ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ፀገዴ ዘበግስ ናይ ሕቶ መንነት ሕገ መንግስታዊ እዩ ዝብሉ ወገናት ፀረ ሕገ መንግስቲ እዮም። ምክንያቱ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ዝሃነፀት ስለ ዝኾነትን ይብሉ ጋሻና ኣቶ ጀጀው ደሞዝ ኣመሓዳሪ ወረዳ ወልቃይት። ኣቶ ጀጀው ሕቶ መንነት ዝብገስ ብወከልቲ ህዝቢ እምበር ብውልቀ ሰባት ኣይኮነን እውን ይብሉ በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም ናብኡ ሕልፈኩም
ተረብሐ እንተ ዝኸውን እዚ ሕቶ እዚ ኣይምተላዓለን ይኸውን ኢሉ ሓስብ ዝበሉ ኮነሬል ደመቀ ምናልባት ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንኣብነት መን እዩ ዘመሓድሮ ነቲ ህዝቢ
እንደፅር እዩ ንሕና ከም ተጋሩ ልዕሊ ከትኣ ምግታዊ በዕሉ ዝመሓደ ኣወዳድባ ናይ መንግስትን ናይ ውድብ ውዳበታት ኣሎ ኣወዳድባ ኣለን በት ናይ መንግስታዊ ወዳድባ ክንከይድ ልምዓት ጉጅለ ትበሃል 33 ዕብያ ሓሙሽተ ሰብ መራርሓ ኣለዉ ልምዓት ጉጅለ ኣቦ 30 ሓሙሽተ ናይ ባዕሎም መራርሓ ኣለዉ ኣብታ ጣብያ ኣብኣ ዘሎ ተወሊዱ ዝዓበየ 13 ካቢነ ናይ ጣብያ ኣሎ ፖለቲካዊ ወዳድባ 15 ኣሎ ናይቲ ጣብያ ተወላዲ ኣብኣ ዝተወለደ ህዝቢ ባዕሉ ዝኮነ ኮይኑ ናብ ወረዳ እንትንመፅእ እንተለና ኣነ ባዕለየ ማሓዳር የለካ ኣለኹ ጠቕላላ ናይቲ ወረዳ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣማኻሪ ወዲ ወልቃይቲ እንዲያውም ናይ ኮነረል ደመቀ ጎረቤት እዩ ኣብ ህጉባኤ ናይቲ ወረዳ እዩ ዝስርዓት እዚ ዝፈጠረና እዩ ኣብዚ ውድብ እዚ ዝተምሃርና ኢና ትምህርቲ ዝበሃል ኣከባቢ ይነበረ ቅድም እንትብል ኣብቲ ከባቢ ዝተምሃር ሓይሊ ሰብ ኣይነበረ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣብ 84 ዓመተ ምህረት ኣነ ስታው ተምሃርን እየ ኣካል ሕጂ ዝኸውን ወይ ካልእ ዝኸውን ናብ መንግስት ስራሕ ዝኮን ብምልመላ እሶ ተባሂሉ ናይ ከባቢ ሰብ ተደልዩ ሓደ ሰብ ጥራሕ ተረኪቡ ኣብ ጎንደር ከይዱ ዝተምሃር ንጉምሩክ ዝኸውን ከምኡ ተባሂሉ ሓደ ሰብ ተረኪቡ ስለዚ እቲ ከባቢ ናይ ምምሃር ዕድል ኣይነበረ እንቲ ጎዲእና ፀኒሕና ኢና ሕዚ ኢና ንምሃር ዘለና ዘዚ ተምሃርና ንእሽተይ ቀዲምና ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝረከብና በብደረጃ ትምህርትና እናተነፃፀረ ንሓላፍነት ምፃእ ተጀሚሩ ኣሎ ብመሰረቱ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ካብ ዝኮነ ይኹን ናይ ትግራይ ክፋል መፅ ክመረክበ እዩ ወይ ናይ ዲሞክራሲ ተሓሳሰባ ሒዙ ህዝባውነት ተላቢሱ ንዝህዝ እዚ ክሳብ ዝመርሐ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ኩሉ መራሒ እዩ ኢልና ኢና ንኣምንሕና እዚ ወልቃይት እውን እዩ ዝኣምን
ኣቶ ጃጃው ካሊእ ክላዓል ዝኽእል ካብ ኮኖሬል ደመቀ ኣባህላ ቀደም ይብሉ 6 ወርሒ ንራኸብ 6 ወርሒ ንፈላለ ስለዚ ርክብ እውን ኣይፀንሐናን ኣይነበረናን ናብ መቐለ ምኻድ ኣይኮነን እቲ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ባህሊ ይብሉ እሞ እቲ ህዝቢ ኣይጥዕሞን ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
ኮነሬል ደመቀ ዝብልዎ ሕገ መንግስታዊ መሰሊና ንሓቲ ዘለና እዩ ዝበሃል ግን ፀረት ሕገ መንግስቲ እዩ ቀደምያ ጎንደር እዩ ነይሩ ቀደምያ ደጌ ምድር እዩ ነይሩ ቀደምያ ከምዚ እዩ ነይሩ እናተባሃለ ዝበሃል ትግራይ ዝነበረን ዓፋር ከይዲ እኮ እዩ ወሎ ዝነበረ ዓፋር ከይዲ እዩ ወለጋ ዝነበረ ቤንሻንጉል መፅ እዩ ብስሩት ናይ ካላ ቋንቋ ማእከል ተገይሩ ከምዝተከለለ ኮ ኩላና ንፈልጥ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባት ክተረጋግፅ እንተኮይንካ ብቋንቋኦም ክዛረቡ ብቋንቋኦም ክዳነዩ ብቋንቋኦም ክመሃሩ ኮይኖም ብቋንቋ እዩ ክልል ዘለዎ እምበር ዓብይ ጊርዋ መሪፅካ ዓብይ ጎቦ መሪፅካ ወይ ዓብይ ዕንጨት መሪፅካ ይተካልል ስለዚ በቲ ሓደ ገጽ ሕገ መንግስቲ ዕቶ ኢሎም እዮም ዝዛረብዎ በቲ ካልእ ብስርቡ መሰረቱ ግን ሕገ መንግስቲ ናይ መስራት ምንቅስቃስ ይፅናታቶም ካልእ ወልቃየት ደሴት እዩ ነይሩ ስቁኢሉ ኣብ ጫፍ ትግራይ ስለ ዘለና እሞ ጎንደር ጥቃና ስለ ዘላት ንጎንደር እዩ ዝቀርቦ ተባሂሉስ ምሕደሩኡ ናብኡ እንተዝኸውን ሓይታዊ እዩ ዝመርፅ ህዝቢ ህዝቢ ኣይበለ ስለዚ መቐለስ ጥርዓን ሃልይዎ ግልጋሎት ሃልይዎ ከየቢል ገልስ ረቂቕዎት ንጎንደር እዩ ዝሓተተ ህዝቢ እውን የለን እዚ ናይቶም ከም ኮነሪል ደመቀ ዝኣመሰሉና ኮነሪል ደመቀ ዝዛረብዎን ዘዘይኮይኑ ምስሉ ናይ ህዝቢ ዕቶ ኣይኮነን
ኮነረል ደመቀ ኣብ እዋን ቃሎም ምልልስና ታሪክ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ የጥፍእዎ ኣለዉ ኣስማት ይቕየሩ ኣለዉ ዘተሓሳስበና እውን እዚ እዩ ኢሎም ንነሮም እሞ እዚ ክስ እዚ ከመይ ትሪኦ ኣተወጃጀው
ኣብዚ ቲ ቃሎም ምልልስ ሰሚዐ እየ ብጣዕሚ ዝገርም ሽማት ይቕየሩ ኣለዉ ናይ ቀበሌታት ናይ ርባታ ናይ ግዛዕ ተባሂሉ ዘርዩ ከም ኣብነት ከልዕላ ኣበ እንታይ እዮም ቀይሮም ተባሂሉ ትሕተት እንከለዉ ግይፅ ትበሃለት ማይ ወይኒ ተባሂላ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም ግይፅ ዝብሎም ሓርኛ ኒሄ የለን ዓድረመፅ ዋና ከተማ ዝኾነት ነታ ከባብስታ ዝመስረቱ ሕዱግረ መፅ ዝበሃሉ ብናቶም ሹም ዓድረመፅ ተባሂላ ከም ዝፀውዐት ዓበይቲ ወለዲ ይነግሩና ብዙር ኩለን ተን ጣብያታትና ሽመን ተን ሩዋታትና ማይ እገለ ማይ እገለ ባዕላብቲ ዓድረመፅ ትርከብ ማይ ላዕልሓ ማይ ብቕሊ ማይ ፃዕዳ እየን ዝበሃላ ዋዓ ኩለንስ ዓዲ ጎነ ዓዲ ተጓዲ ዓዲ ረዘነ ላምባ ቅርሲ ላምባ ምስኤል ዓዲ ጋባ ደጀና ምድሪ ወይዘሮ ማይ ጋባ ከምዚአ እናተባሃለ እዩ ንፅዋዓ ተን ዓዲ ብዓድን ብማይን እዮ ንፅዋዓ ስለዚ ብመሰረቱ ዝተቀየረ ክእነት የለ እዚ ተቀይሩ ካልእ እናተባሃለ ዝረበሉ ንቲ ርካሽ ዝኮነ ብዕራይ ወለደ ፖለቲካዊ ተሓሳስቦ ክሶም ዝነዝሕዎ ንዚ ንመላዓዓሊ ዝጥቀምሉ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ ዝተቀየረ ነገር የለ
ሕራይ እምበር ኣቶ ጃጀው ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ፈሪሞም ሕቶ መንነት ኣልዕልና ኣለና ኢሉ ሓደ ኮሚቴ ናብ ፌደራል መንግስቲ ወሲዱ ኣሎ ቅድሚ ምውሳዱ ግን ካባኻ ጀሚሩ ማለት እዩ ክሳብ ክልል እቲ ጉዳይ ከም ዘብፅሖ እዮም ዝዛረቡ ኮነሬል ደመቀ ናባኻ ዝቀረበ ኮሚቴ እንታይ መልሲ ይብካዮ?
መብዓለ ዝገርም ዞም ሰብዚኦም ኣብ ከባቢ ይነብሩ፣ ገሊኦም ጎንደር እዮም ዝነብሩ፣ ገሊኦም ስሞራ ከባቢ እዮም ዝነብሩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ካብቶም መፂኦም ዝነብሩ ሓደ ሰብ ገለ ነይርዎ። ድሓር ንሕና ናይ ህዝቢ ወልቃይት ናይ መንነት ፅንተኢና ሒዝና መፂና እዮም ተኣኪቦም መፂኦም እዛ እሞ ንሕና ናይ ህዝቢ ወልቃይት ወኪል ኣነየ ህዝቢ ዝወከሎ ወረዳ ቤት ምክሪ ኣሎ፣ ህዝቢ ዝወከሎ ጣብያ ቤት ምክሪ ኣሎ። ከምዚ ዝበለ ሕቶ እንተሃልይዎ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ህዝቢ እዩ በዕሉ ከልዕ ህዝቢ ክእል እምበር ንስኩም ኣብዚ ከባቢ ትነብሩ ምናልባት ወልቃይት ትውለዱ ትኽእሉ። ኣብዚ ምሪ ናኩም ኣይንፈለጥን ህዝቢ እውን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ይሓተተ። ስለዚ ንሕና ኣኹም ኣይንፈልጠኩምን ዝብል መልሲ ተዋሂዎ።
ኣቶ ጃጃው ከምቲ ዝፍለጥ እዞም ሰባት እዚኦም ተወለድቲ እቲ ከባቢ ካብ ኮኑ እቲ ሕቶ ከም ዘሎ ሕገ መንግስታዊ ሕቶ ድዩ ዝብል ከብግስ ይኽእል ይኸውን እሞ እቲ ሕቶ ካባኻ ካብ ቤት ፅሕፈትካ ምስ ወፀ ማለት እዩ ናብ ዞባን ናብ ክልልን ወሲዶሞ ዶ
ፅሒፎሞ ዝነበሩ ሽዑ ንዓይ ሃውንን ብካልእ ቢለት ሪምናዮም ዝበልዎ ርኢና እዮም። ብዝገርም ኩነታት ገሊኦም ብሂወት የለዎ እትዮም ዝፅሓፍዎም ኣለው። ንገሊኦም ስኮርን ዘይቲ መሰረታዊ ስቀት ይንእስ ስለ ዘሎ ክመፅ ክንጠራዕን ክንጠራዕልኩም፣ ንገሊኦም ፅርግያ መንገዲስ ድንጉ ስለ ዘሎ ክፅብረጀልኩም እናበሉ እናዓሸው እናኮለሉ ዘፈረምዎም ምኳኑ ድሓር እውን ቶምኮም ገይሮም ዘፈረምዎም መፅኦም ንሕናን ከምዚ መሰለና ምስሩ እውን ኣፀሊሞም ንዓዮም ይቅርታ ዝሓተኩሉን ምስሩ ንዓቶም ውን ይጠየቁልና ኢሎም ሕቶ ብመመልከፂኦም ኣቢሎም ዘእተው ኣካላት እውን ኣለው።
ኣቶ ጆጆው ምምሕዳራዊ ስልጣንካ ብቐጥታ ነዚ ሕቶ እዚ ንክትምልስ ዘኽእለካ ድዩ እንታይ ክብል ደለየ? በዚ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈት ናትካ ድዩ ክኸይድ ዝግብኦ ወይስ ቤት ምክሪ ኣሎ ይቱ ዘለካዮ ወረዳ እሞ ናብቲ ቤት ምክሪ ድዩ ክኸዱ ነይርዎም? እቲ ኣካይድኦም ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ ናይቲ ክልል እሞ ክንጀምር ካብኡ ናብ ፌደራል ክንከይድ ኢና ከመይ እዩ ኣተሓሕዙ ሕጋዊ መልሲ ክረክብ ሕጋዊ መዕለዊ ክረክብ ምእንታን ኣፅኒዕኩም ሞ ዶ ነርኩም? ከመይ ክኸይድ ከም ዝግብኦ ምስኣቶም እውን ተማኪርኩም ዶ ነርኩም?
እሞዞም ሰብዚኦም ምስሩ ከምዚ ዝበለ ሕቶ ዝተከባቢ ውን ስለዘይነበረ ኣና እውን ሓዲስና ስለዝነበረ ህዝቢ እውን ኣየልዓሎን ብከምዚ ዝበለ ዘረባ ምስ መፀ ናብ ህዝቢ ናብ ቀጥታ ውሪድና ናይ ህዝቢ ሕቶ ከምዘይኮኑ ብዝርዝር ተረዳዲእና ኣሎም ኢና። ከምቲ ትብሎ ዘለካ ብስሩ ብኡ ገይሮም እዮም ክመፁ ዝግብኦም ኣይኮነን። ኣጀማምሩ እውን ብስሩ እቲ ንሕና ንዘለና ንነብረሉ ዘለና ወረዳን ዞባን ዝተጀመረ ኣይኮነ። ኣብ ከባቢ ጎንደር ተኣካኺቦም ኣብ ናዓሰ ወርሒ ኣብ ላንድማርክ ዝበሃል እናተኣከቡ ተበተኑ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ እዩ።
እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ኮሚቴ መንነት ናብ ፌደራል መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸዱ ከምኡ እውን ፌደራላዊ ቤት ምክሪ ደብዳቤ ፅሒፉ ናብ ክልል ትግራይ እዚ ጉዳይ እዚ ንክረአይ ንክፅናዕ ከም ዝኣዘዘ ገሊፆምሉ የለው ኮኖሬል ደመቀ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ?
ብሶሻል ሚድያ ብዝረአ ፎቶ ዘይኮይኑ ዕሙቅ ዝበለ ፍሉጦ የብለይ ተፃሒፉ ተኮይኑ እውን ናብ ርእሲ ዝተፃሓፈሉ ኣካል ተባሂሉ ዝኸውን ብወገና ግን ናባና ዝመፀ ነገር ስለዝየለን ዝተማልኦ ፍልጦ የብለይ
ራይ ህዝቢ ንሕና ተጋሩ ኢና እንተይሉ ይብሉ ኮነሬል ደመቀ ክንቅበሎ ኢና ኣምሓራ ኢና እንተይሉ ድማ ኣምሓራይ ክኸውነሉ ወይሎምን እሞ ህዝቢ ወልቃይት ዘረጋግፀሉ መስርሕ ክህሉ ዶ ይኽእለ ይኽእል ናብ ዝብል እንታይ መልሲ ክህልወካ ይኽእል?
እተንሶም ዝሰምዕወን ሚድያ እተንሶም ዝሪእወን ናይ ሚድያ ዓይነታት ተነዒንቶምን ተነእዛኖምን እናፈለያ ሰምዓን ዝሪኣን እንተኮይነ ኣነ ምንም ክብል ኣይክእልን እምበር ህዝቢ ምዕራብ ብጠቕላል ማሊ ሎሚ ፅባሕ ንሕና ተጋሩ መንነትና ብልማኑን ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ለሚና ዘምፃና ዘይኮነት መስነት ከፊልና ዘምፃናዮ መንነት እዩ ዘለና ኢሉ ኣብ ኮንፈረንስ ዲገር ውሳነ ሓሳብ ኣሕሊፉ ፈርዲሙ ኣረጋጊፁ። ስለዚ ንሕና ህዝቢ ተረጋጊፁ እዩ
እዞም ሕጋዊ ወከልቲ ህዝቢ ዝውስኑሉ ኣገባብ ክተተኣናግድከ ፍቓደኛ ዲኻ ቅርቡ ዲኻ ይክብለካ ደልየ
ኣብያተ ምክሪና እውን ድምፂ ጠይበልናን። ስለዚ ናይ ጣብያ ቤት ምክሪ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘትንዕኡ ዘይገልፅን ሕቶ ከምዚ ዓይነት ነገር ከምዘይብሉ ረጋጊፁ ኣብ ሕድሕድ ኣብያተ ምክሪ ውሳነት ዓሪፍዎ እዩ ዘለኹ እዞም ትብሎም ተዘራርዎም ዶትኽእሉ ሪፈረንደም ዶ ክታይ ምባል ይኽእል ናይ ህዝቢ ውክልና ሎም ህዝቢ ዘይሓተተ ናይ ህዝቢ ሕቶ ካልእ ና ንሕቶ ጌርና ንሕና ፅባሕ ይኹን ንድሕር ፅባሕ ብስሩም እዞም ሰባትቶም ዝውክልና እውን የብሎም ናይ ህዝቢ ውክልና ዝብሎም ንኩምስ ናይ ህዝቢ ውክልና ሒዝኩም ይኹምዎ ንዑም ሰደ ምሳና ተደራደሩ ምሳና ተዘራረቡ ናብ ውሳነ ንዕቅረቡ ክንብሎም ውን ይንክእል።
ኮነሬል ደመቀ ካብ መንጎ እቶም ዝፈረሙ ምግላል ወይ ምፍርራሕ ወይ ምእሳር ወይ መጥቃዕቲ ይወርዶም ከም ዝነበረ ይገልፁ እሞ ከምኡ ዝተገብረሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
ብመሰረቱ እዚኦም ኣሚኑ ዝፈረመ ሰብ እውን የለን። እቶም ፈሪሞም ዝበሃል እውን ፅርግያ ክፅብረዘልኩም ዘይቲ ክመፀልኩም ኢሎም ዘዳናገርዎም ውሕዳት ሰባት ንሕና ብማዓይን ኣገልጋሎት ንህብ ኣምባይዶ نزيد بسرو نرأس إعلامات رأس بوليسينا رأس راتجينا نتسلله جنب جنب نتسلله جو أعلم أدرب وطيوم نزار وأكلاتون بمعرينا نجل سلالي تاقاق يوم يوم كون إلوم يوم آت يومو ترفيونا يوم هنا تاسم كامر الدق حاليسنا مقلال ببها لله عبئيني زخون نجر مهدرا ببها لنجرات بمعرينا ننرو يوم بمعرينا نحنزل مثل زي تاقاق يوم نجر كتاب زي قبر زنبر اللعبية بزر جازوني نحن مرح زلنا ودونا ونزي يزوز مصنرنا ونزي يزوز بزر جازوني خانو أنا بلقصيني نجرون نجر كابر
الله كبرتي هابل لي يا محداري والقايت أتو جاجو دموز كبرتي هابل لي
نموني أمي الله
مسام حداره وردا ولقايت اتو ججو دموز استخايده قال متايا بخلت تخفل زقربه مالتي لو مفصلنا لنا نغاشنا انا ونازي مسكن زي راديو دمصامير